بأي كلام وأقول والله تمام واسيبهم وامشي عشان ما اسمعش سؤالهم تاني.